Otra lieta, uz ko mēs vēlētos vērst uzmanību, ir tas, ka lielai daļai vilcienu reisu tiks mainīti arī vilcienu attiekšanas ceļi. Tādēļ arī lūgums pasažieriem dodoties uz vilcienu Rīgas stacijā izvietotajos informācijas tabulā pirms brauciena vienmēr pārliecināties, no kura ceļa atties konkrētais vilciens. Šis kustības grafiks būs spēkā līdz pat šī gada decembrim. Vēl faktors tas, ka šonadēļ arī pulksteņrādītāji naktī jāpagriež par vieno stundu uz priekšu, tas nozīmē, ka īpaši tajā pašā sākumā periodā pasažieriem jābūt modriem un jāskatās sarakstos,